Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaqlaşdırırsınız. Saat 5 olan xəbərlər isə mən çatdırıram Kəbiran Dilavəli. Əsas xəbərlərdir. Avropa İttifaqı ölkələri Kosovaya yeni missiya göndərməklə bağlı razılığa gəliblər. Belarusda müxalifət fəalı azadlığa buraxılıb. Azərbaycan Demokrat Partiyası prezidentliyə namizədini müəyyənləşdirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Avropa İttifaqına üzv dövlətlər Kosovada polis və inzibati idarəçilik missiyasını yerinə yetirəcək 1800 nəfərlik heyətin göndərilməsinə razılıq veriblər. 1800 nəfərlik əcnəbi və daha 1000 nəfərlik yerli heyət EU-Lex Kosova adlı yeni missiyanı təşkil edəcək. Bu missiya 1999-cu ildən Kosovada idarəçiliyi həyata keçirən BMT missiyasını əvəz eləyəcək. Bundan başqa yeni missiya yerli hakimiyyət orqanlarına təlim keçəcək və məsləhət verəcək. Müstəqil Kosova dövlətində Serb milli azlığının hüquqları təmin olunacaq. Bunu Kosovanın baş naziri Həşim Taci deyib. Taci Serbiyadan ayrılmaq istəyən Kosovanın müstəqilliyinin elan ediləcəyi tarixi dəqiqləşdirməkdən imtina eləsə də, bunun böyük ehtimalla bazar günü baş verəcəyi gözlənir. Belarusda müxalifət fəalı Andrey Klimov prezidentin əfərmanı ilə azadlığa buraxılıb. Klimov internetdə prezident Lukashenkonu tənqid edən məqalə dərcələdiyinə görə 2007-ci ilin aprelində həbs olunmuşdu. O, 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Keçmiş məhbus bugün Minskdə France Press agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, ümid edir ki, onun azad olunması Lukashenkonun Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığa qərar verməsi ilə bağlıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Azərbaycan Demokrat Partiyası payızda keçiriləcək prezident seçkilərini öz sədri Sərdar Cəlaloğlunun namizədliyini irəli sürüb. Qərar partiyanın Ali Məclisinin bugünkü iclasında qəbul olunub. İclasda Sərdar Cəlaloğlu bildirib ki, müxalifət daxilində illərlə davam edən nailiyyətsizlik sindromu bu düşərgədə qarşı durmalara və parçalanmalara səbəb olub. O deyib ki, ölkədəki mövcud problemlərin həlli yalnız siyasi dialoq yolu ilə mümkündür. Demokrat Partiyası uzun müddət müxalifətin ən iri təşkilatlarından olub. 1991-ci ildə yaranan bu partiyaya müxtəlif illərdə keçmiş Ədliyyə Naziri İlyas İsmailov və keçmiş spiker Rəsul Quliyev rəhbərlik eləyib. Demokrat Partiyası öz sədrinin prezidentliyə namizədliyini irəli sürən 4-cü müxalifət partiyasıdır. Buna qədər Müsavat, Ümid və Böyük Quruluş partiyalarda öz sədrlərini prezidentliyə namizəd elan ediblər. Son vaxtlar dəm qazından zəhərlənən adamların qanında karbon monoksid maddəsi tapılır. Bunu Ainespressə müsahibəsində Səhiyyə Nazirinin müavini İlsəvər Ağayev deyib. Nazir müavininin sözlərinə görə dəm qazı adlandırılan karbon monoksid iyisiz və dadsızdır. Buna görə də zəhərlənmədən əvvəl adamlar onu hiss eləyə bilmirlər. İlsəvər Ağayev onu da deyib ki, son vaxtlar dəm qazından zəhərlənmələrin artmasının səbəbi əhaliyə verilən təbii qazın tərkibi ilə bağlı deyil. Səbəbi yanacaq növlərinin tərkibində yox, yanma şəraitində axtarmaq lazım deyə Səhiyyə Nazirliyinin rəsmisi bildirib. Pekin Olimpiya oyunlarının təşkilatçıları 380 gözəl qız tapmaq üçün ölkə miqyasında axtarışa başlayıblar. Bu qızlar avqustda keçiriləcək Olimpiya oyunlarında qaliblərə medal təqdim edəcəklər. Seçiləcək Çin gözəlləri üçün çox ciddi tələblər qoyulub. Onların yaşı 18-24, boyları isə 168-178 sm arasında olmalıdır. Dərləri açıq rəydə, bədən quruluşları isə simmetrik olmalıdır. Çox kök və çox arıq qızlara ümumiyyətlə müraciət eləməmək tövsiyə olunur. Və sonuncu xəbər. Özünün şəxsi tək motorlu təyyarəsində uçarkən Nevada ştatı üzərində yoxa çıxmış Amerikalı milyonçu maceraçı Steve Fossett 5 aydan sonra məhkəmənin qərarı ilə ölü elan edilib. Dünyada yer kürəsini hava şarında dövr eləmiş yeganə şəxs olan Fossett ötən ilin sentyabrında havaya qalxandan sonra yoxa çıxmışdı. Uzun axtarışlardan sonra onun təyyarəsinə aid heç bir qalıq tapılmamışdı. Chicago məhkəməsi onun ölümü barədə qərarı həyat yoldaşının ərizəsi əsasında çıxarıb. Bunlar indiyə olan xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunda növbət xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra saat 6-da olacaq. Verilişimiz isə Dr. Ziya ilə işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun efirində Sinemen Otresiya və işdən sonra proqramı. İki studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələrdə Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham Şaban. İlham bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. İlham bəy, sizin məqaləniz çıxıb Azərbaycan ehtimal edilən gələcəyi özü də Səudi Ərəbistan nümunəsində. Adətən Nigeriyanın nümunə gətirirlər, Norveçin nümunə gətirirlər. Bu alışdığımız nümunələrdir. Nədən Səudi Ərəbistan? Doğrudan mı bu mətnə? Mən sözün açıq oxudum bu mətni və bir anda təsəvvür etdim özümə, bir fərz kimi. Səudi Ərəbistan adını yığışdırıram, yerini yerləşdirirəm Azərbaycan sözü. Etiraf etmək lazımdır ki, bəzi oxşaq məqamlar var. Amma siz müəllifsiniz və ona görə xahiş edirəm sizdən. Niyə məhz Səudi Ərəbistan?
Bakıda keçirilən ənənəvi Xəzər Neft-Qaz sərgilərində ilk dəfə olaraq 96-cı ildə Nigeriya və Norveç, bax belə bir o konfransda nümunələr səsləndi və o dövrdən başlayaraq mütəmadi olaraq Azərbaycan cəmiyyətində, mən belə deyərdim də, kifayət qədər bizi Norveçin misalı ilə, belə deyim də, ilhamlandırıblar və kifayət qədər də Nigeriyanın timsalında qorxuzublar. Ancaq fakt odur ki, Azərbaycan artıq mən o forumda da gördüm, Azərbaycan nə Nigeriyadır, nə də ki Norveç olur.
Məsələn, sən uzun ortadır.
Xeyr. Və bu baxımdan mən belə sözün düzü başladım. Ümumiyyətlə, iri neft hasil edən ölkələrin əsasən də belə deyim də, mentalca bizə daha yaxın olan, bəli, bizim təfəkkürə yaxın olan ölkələri. Və bu baxımdan Küveyti, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini və digər İndoneziyanı, digərləri gördüm ki, o qədər böyük bir nəsə yaxınlıq yoxdur. Ancaq reallıqda, məsəl üçün, Səudiyyənin keçdiyi son 30 ildə, 35 ildəki o iqtisadi inkişaf yoluna baxanda müəyyən paralellər var.
İlham bəy, bu məqaləyə cavablar arasında mən belə bir fikirlə də rastlaşdım, yəni reaksiyalar arasında. Bu sizin monarxiya istəyində olan insanlara cavabınızdır. Bu nə deməkdir? Yəni bu orada mı belədir? Yəni siz bildirmək istəyirsiniz ki, Səudi Ərəbistan belə yolla getsə, Azərbaycan Səudi Ərəbistan birə-bir modelli kimi tətbiq olunacaq Azərbaycanda?
Yox, bu yəni ki mən yazanda sırf monarxiya modelinin deyil, tax ki, ürəyimdə tutub onu yazmışam, belə demək düzgün olmazdı. Ancaq bu fakt, reallıqdır ki, ümumiyyətlə, nəinki demokratiyanı, bazar iqtisadiyyatını və belə deyim də, çox vaxt deyirlər, yaxşı həyatı, mən deyərdim, keyfiyyətli həyatı. Pul hesabına, böyük kapital hesabına qurmaq mümkün deyil. Artıq bu 21-ci əsrin, belə deyək də, reallığıdır. Bunun üçün birinci növbədə insan kapitalı və ikinci bir tərəfdən orada qeyd edilir ki, ümumiyyətlə çox ağıllı insanların olması belə hələ heç bir garant vermir ki, siz özünüzün o keyfiyyətli gələcəyinin təminatçısını qura biləcəksiniz. Bunun üçün bir sıra, belə deyim də, bir-birinlə bağlı sahələr mövcuddur ki, və bunlar ancaq, belə deyim də, tutaq ki, söz azadlığı, cəmiyyətin hakimiyyət üzərində nəzarəti və insan resurslarının özünü aça biləcəyi bir iqtisadi mühit olduğu təqdirdə, bax, deyilən o keyfiyyətli, həm də o maraqlı bir şey odur ki, Simonsun demək gəldiyi nəticə, Səudi Ərəbistanı 2000 demək indiki inkişaf tempi ilə gedərsə Qərbi Avropanın 3 ən kasıb ölkəsindən biri hesab edilən İspaniyanın 2005-ci ildəki həyat səviyyəsinə ancaq 2024-cü ildə gəlib çata bilər. Yəni bax indi burdan doğan nəticə nədir? Biz nə vaxt çata bilərik? Və o forumda da yəqin ki oxudunuz bildirir ki belə getsə yəqin ki bir 100 ildən sonra.
Bu məqalə ilə tanış olan və öz fikirlərini söyləyən həmçinin iqtisadçı Natiq Cəfərli də var. O telefon xəttində də bizimlə. Natiq, bəri vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir. Yani.
Ne düşünürsünüz sizin bu megali hakta ve belə prognoza münasibetiniz?
Bir öncesi sizi de İlham Şaban'da salamlayıram. Çok da hörmətim var o onun fikirlerine. Ve bu məqalədə mənimle gəlir ki, İlham Bey yazdığı məqalə ilə bəzi şeyleri bizə açıq-açığına göstərdi. Bəzi məqamları biz özümüz gərək hesablayıb tapaq. Biz özümüz görək gələcəkdə Azərbaycanın əgər bu yolla əsasən də dövlət investisiya proyektlərinə küllü miqdarda vəsaitin qoyulması, bu vəsaitin şəffaflıq olmadan xərclənməsi yolu ilə geçsək, hansı fəsadlar gözləyə biləcəyini o məqalədə tam açmasa da, amma o faktları və Saudi Arabistan keçdiyi yolu göstərməklə Azərbaycanı gələcəkdə hansı fəsadların gözləyə biləcəyini işarə vurmuşdu. Tam açmasa da işarələr var. Orada var. Çox maraqlı məqalə idi şəxsən mənim üçün. Çox maraqlı faktlar var idi. Amma Azərbaycanın ümumiyyətlə Saudi Arabistanla heç bir belə müqayisə etməyi bir balaca mənə elə gəlir yersizdir. Çünki neft hasılatına görə və neftin olan dünya neftinin təqribən 24-25% Saudi Arabistanındadır. Amma Azərbaycanda bu böyüklükdə neft ehtiyatı yoxdur. Təbii şəraitinə görə də Saudi Arabistanın çox belə bizdən geridə qalır. Yəni bu bütün dediklərimin əsasında odurur ki, yəni tək neft yox, bu Saudi Arabistanı bəlkə də neftdə söykənən iqtisadiyyatı qurmağa bir obyektiv xüsusiyyətləri, obyektiv səbəbləri var idi. Çünki təbii şəraiti ona sərf eləmirdi, çünki təbii şəraiti çoxlu səhralıqdan ibarət idi. Siyasi sistemi demək olar ki, bir şey yoxdur orada, bir ailə hakimiyyətidir. Yəni insanların savadı səbəbindən də biz hər halda onlara nisbətən mən deyirəm irəlidəyik. Yəni bütün bu göstəriciləri nəzərə alaraq Azərbaycanı Səudiyyə Ərəbistanla müqayisə etməyin müəyyən neft amili ilə əsasları var və bəzi fikirləri ilə İlham bəyin bəzi fikirləri ilə tamamilə razıyam. Amma fakt olduğuna qalır, bayaq siz qoşulmamışdan qabaq İlham bəy çox gözəl bir söz işlətdi ki, vətəndaş cəmiyyəti olmadan, ümumiyyətlə bu görülən işlərə vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən nəzarət olmadan, şəffaflıq olmadan, ümumiyyətlə bu neft gəlirləri bizi Səudi Ərəbistana qədər böyük neft gəlirləri gözləmir. Gözlənilən neft gəlirlərində belə xərclənməsi, infrastruktur proyektləri altında xərclənməsi Azərbaycanın gələcəyinə çox da belə nikbin baxmağa çox təəssüf ki, imkan vermir. Yəni, bu barədə mən razıyam İlham bəyin fikirləri ilə.
Aydındır. Nazir bəy, xəttə qalmanızı xahiş edərdim. Bu iqtisadçı Nazir Cəfərlidir. İlham bəy, burada siz qorxularaq da yazırsınız. Yəni, hansı negatif simptomlar üzrə çıxa bilər və bən bu məqalədə qeyd edirsiniz. Birinci olaraq, qeyd edirsiniz ki, yerli əhali sadəcə Səudi Ərəbistanda, bu neft yaşananda əmək qabiliyyətini, yəni işləməyə, sevinməyə başladı. Yəni, tənbəllik. Bir sözlə deyəsək, tənbəllik. Bu təhlükə Azərbaycan üçün nə qədər realdır?
Azərbaycan üçün o qədər, belə deyəm də, Səudi Ərəbistanındakı kimi təhlükəsi yoxdur. Ona görə ki, əgər bu tənbəlliyin əsasını 20 il intensiv dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılan nəinki hüquqi şəxslər, həm də fiziki şəxslərə şamil edilməsi orada əhalini bax bu tənbəlliyə gətirib çıxartdı. Ancaq Azərbaycanda təbii ki, belə deyim də, resursları o qədər olmadığından və bax ki, resurslar nə qədər də olsa Azərbaycanda baxılır ki, hətta Sovet dönəmindən qalan əmanətləri də verməyə qısqançlıqla hökumət yanaşır və səbəbini də o gətirir ki, güya belə deyim də, qaçqınların hansısa sənədləri yox idi. Təbii ki, bu bəhanədir. Yəni, bu baxımdan Azərbaycanda həmişə insanlar zəhmətə qatlaşmış şəkildə çalışacaqlar və belə deyim də, baxmayaraq ki, bu qədər son dövrlərdə Prezidentin dediyi kimi də iş yerləri açıb belə, qonşu ölkələrə ekspansiya etməklə orada daha mümkün şərait olan iqtisadiyyatında mümkün şərait olan ölkələrdə çalışmaqda davam edəcəklər. Ancaq digər tərəfdə bizdə get-gedə kvalifikasiyalı, yəni yüksək ixtisaslı işçilərin azalması müşahidə olunacaq. Mən məsəl üçün tutaq ki, neftlə mütəmadi məşğul oluram. Deyə bilərəm ki, indi başqa sahələri deyəmərəm, ancaq ki, neft sənayesində hətta BP-nin özündən belə işçilərin miqrasiyası, onların başqa ölkələrə Azərbaycanlı yüksək ixtisaslı işçilərin axını gedir. Nədən? Buradakı şərait, buradakı demək əmək haqqı onları qane etmir. Və bu belə deyərdim də, mən bir fakt deyim ki, sualtı boru kəmərləri çəkilişində, Magdermatda işləyən, təqribən mənim özümün tanıdığı bir 20-yə yaxın mühəndis tərk elədilər, 2 il öncə Azərbaycanı getdilər. Digər tərəfdən, indi baxın, ilk dəfə olaraq biz qəzetlərdə elanlara baxın, qazma üzrə mühəndis, qazma üzrə tutaq ki, yüksək ixtisaslı işçilər, dəniz menecmenti ilə bağlı mühəndislər. Hansı ki, bunları əvvəllər heç elan vermirdilər. Bunlar növbəyə dayanırdılar. Ancaq bugün insanlar görürlər ki, və Azərbaycanlılar bugün Avstraliyanın şimalından, İndoneziyadan, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən, Afrikada, hətta Nigeriyada, Alcirdə, onunla Bangladeşdə, Vietnamda, Meksika körfəzində, Şotlandiyada, Aberdində kifayət qədər ancaq Azərbaycan neftçiləri var. İkinci bir tərəfdən, bugün Azərbaycan iqtisadiyyatına baxırıq. İnkişaf edən sahə neft qaz sahəsidir, düzdür. Və buradan da axın var. İkinci sahə tikinti sektoridir. Və baxırıq, görürük ki, Azərbaycandan nə qədər ixtisaslı layihəçilər, arxitektorlar, iş icraçıları bugün Qazaxıstanda, Rusiyada, Ukraynada, hətta Tacikistana da artıq gediblər. Yəni, bu proses yavaş-yavaş beləcə gedir. Və ikinci bir tərəfdən, bu yaxınlarda Bakı Elektrik Şəbəkənin idarə heyətinin sədri Baba Rzayev mətbuat konferansı keçirdi. Ona sual olunanda ki, 2007-ci ildə siz ən böyük çətinliyiniz nə ilə bağlı idi? Deyir ki, şükür Allaha maliyyə problemi yox idi, hökumət yardım edirdi. Ancaq bizim ən böyük problemimiz kadr problemi idi. İndi siz təsəvvür edin, bu yüksək vəzifəli bir şəxs tərəfindən edilən etiraf. Ancaq bu kadr nə olmalı idi? Həmişə bizi yadınızdadır mı? Sovet dönəmindən sonra müstəqil Azərbaycanda deyirdilər ki, bizim böyük potensial var. Bizim böyük potensial var. Ancaq potensial yerində qalanda o potensial, yəni iş sıfıra bərabərdir. Onun potensialı bir işə çevirmək üçün ona kinetik enerji vermək lazımdır. Yəni, hərəkətə gətirmək lazımdır. Əgər bu yerində də qalırsa, o potensial artıq başlayır ya ölkəni tərk edir, ya da ki, onun yığdığı o dövrdəki potensial elə sıfır səviyyəsində də qalır, itir. Bu baxımdan Azərbaycanın, indi ikinci bir tərəfdən, mən Məleykə Abbaszadənin, məsəl üçün, bu yaxınlarda keçirdiyi o açıqlamalar, nə qədər, belə deyim də, bilik səviyyəsi aşağı düşür. Maraqlı bir fakt nədədir? Maraqlı bir fakt ordur ki, əgər məsəl üçün biz Rusiyaya baxsaq, biz Qazaxıstana baxsaq, onlarda ənənə belədir ki, özəl sektor böyük pullar hesabına xaricdən mütəxəssislər gətirirlər. Bu, ancaq Azərbaycanda mən belə bir ənənə görməmişəm və yeganə olaraq 2004-cü ildə Aspetrol şirkəti həm BP-dən, həm də ki, maliyyə qurumlarından 8 nəfərə yaxın transfer etmişdi. Və bundan başqa belə deyildi, bizim nə özəl sektor, nə dövlət sektorunda idarə etmə sayəsində hansısa menecerin cəlb edilməsi və bununla situasiyanın düzəldilməsi prosesi baş vermir. Və bunun nəticəsində də tutaq ki, enerjisi olan insanlar, onlar görürlər ki, burada öz imkanlarını gerçəkləşdirə bilməyəcəklər və təbii ki, çıxış yolu bircə şeyə qalır. Ya o kvalifikasiyasını itirməlidir, ya da o öz kvalifikasiyasını saxlamaq üçün ölkəni tərk etməlidir.
Və ümumi demək olarmı ki, sizin sözlərinizdən nəticə olaraq Azərbaycanda kifayət qədər iş yerləri var, sadəcə onlara uyğun olaraq kadrlar yoxdur.
Mən sizə bir başqa fakt açıqlayayım. Bu 2-3 gün öncə televiziyada demək verdilər, dövlət qulluğu ilə bağlı imtahanlar keçirilirdi. Bəli. Mən, məsəl üçün, o rəqəmləri işləyəndə 80'dim demək olar ki, ona görə ki, ən aşağı maaş 100 manat, bəli, ən yuxarı maaş 350 manat demək, orada təklif edilirdi. Hansı ki, dövlət qulluğu üçün özdəki ali ixtisas dərəcəsi olan insanlara. Əgər o proses, yəni ki, Sovet dövrünün o son illərindəki kimi 100 manata gəlib, böyük xariqələr şəxsi məqsədlər üçün yaradacaqsa, onun dövlətə, millətə nə xeyir olacaq?
Yəni, amma fakt bundan ibarətdir ki, belədir.
Bəli.
Bu İlham Şabandır, xatırladım, Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri, telefon qədində bizimlə iqtisadçı Natiq Cəfərli. Natiq bəy, siz vəziyyətdən, belə bu kadr çatışmazlığından, amma iş yerlərin bolluğundan bu vəziyyəti düzəltmək üçün, nizama salmaq üçün nə cür çıxış yollar görürsünüz?
İlk öncə onu demək lazımdır ki, doğrudan da kiçik maaşlı müəyyən iş yerləri açılır, müəyyən iş yerləri var, bu da təbii bir prosesdir, çünki ölkə iqtisadiyyatına çoxlu böyük investisiya layihələri həyata keçirilir. Müəyyən iş yerləri var, yəni az maaşlı, amma İlham bəy kimi demiş, kvalifikasiyalı kadrların işlə təmin olunması, bu bir problem olaraq var cəmiyyət qarşısında. Ümumiyyətlə, bu iş yerlərinin açılması, ümumiyyətlə iqtisadi məsələlərin həllində və gələcəkdə bu həmişə deyilən bir faktdır ki, iqtisadiyyat liberallaşmalıdır. Dövlət investisiya xərclərinin yönəldilmə prioritetləri dəyişdirilməlidir.
Əksər halarda, yəni belə olur ki, mütəxəssis axtararkən istər-istəməz hər hansı bir şirkət üst tutur xarici mütəxəssisə. Çünki onun kvalifikasiyası Azərbaycanlı mütəxəssisdən, Azərbaycan əmkarından qat-qat çoxdur. Bax, bu kvalifikasiyanı artırmamaq belə deyək, vəziyyəti, yəni artırmaq istəyi olmaması gətirib onu çıxarır ki, görürlər, xaricdən gəlirlər.
Aydındır. Orada təhsillə bağlı olan problemlərdir. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, bu bütün sahələr bizi kimi balaca ölkələr, ümumiyyətlə demək olar ki, bütün ölkələrdə bütün sahələr bir-birilə sıx bağlıdır. Yəni, təhsil sistemi reformalara, islahatlara uğruyor, təhsil sistemində müəyyən irəliləyişlər baş verir, təhsil sistemi düzəldikdə bu birbaşa olaraq özünü bütün sahələrdə göstərir. Yəni, bütün problemlərin kökündə dayanan bir məsələdir bu təhsil sistemi. Təəssüflər olsun ki, hələ bir islahatlar bu sahədə çox ləng gedir, demək olar ki, çox həddindən artıq ləng gedir. Bu təhsil sisteminin zəif olması, gələcəkdə də bu ixtisaslı kadrların az olmasına və o rəqabətdə, daxili rəqabətdə bizim ixtisaslı kadrlar heç də geri qalmırlar. Əgər amma onların ixtisasının artırılmasına nə səbəb olur? Öz üzərində işləməsi. Xarici kapitalı olan müəssisələrdə işləyən azərbaycanlılar mənə elə gəlir ki, mənim tanışlarım şəxsən arasında elələri həddindən artıq çoxdur ki, öz üzərində işləməyə daha çox lüzum görür. Amma hər hansı bir dövlət sektorunda işləyirsə və yaxud başqa sistemdə işləyirsə, bu yəni bu lüzum görülmədiyinə görə özlərində işləmək mənə elə gəlir ki, daha zəif proses gedir bu barədə.
Aydın. İqtisadçı Natiq Cəfərli bizimlə telefon xəttindədir və studiyamız Qoran Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham Şaban. Bir dəqiqədən sonra efirə qayıdırıq. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında hətta boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varının da balası, kasıbının da balası, hamısının arqamadır.
Qabaqlar açıq-açıqlar deyirdi sizə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsizlər. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Neft gəlirləri barədə və Azərbaycanın gələcəyi Səudi Ərəbistan nümunəsində. Bu məqalə müəllifi İlham Şaban, Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri studiyamızdadır. Telefon xəttində isə söhbətə bizi kömək eləyən iqtisadçı Natiq Cəfərlidir. İlham bəy, burada siz yazırsınız. Yəni birbaşa tərcümə eləyim, dinləyicilər də eşitsin. Neft ölkəsi üçün, hansı ki özünün qeyri-neft sektorunu inkişaf edə bilmir, əhalinin artımı iqtisadiyyatın ən başlıca düşmanıdır.
fəlakət edilmə var.
Azərbaycan əhalisi artmasın?
Gəlin belə baxaq da. Mən söhbət artımdan gedmir. Söhbət sürətli artımdan gedir. Əgər 70-ci ilin əvvəlində Səudi Ərəbistanın əhalisi 4 milyona çatmırdısa və 2006-cı ilin əhalinin siyahə alınmasında məlum olub ki, 27 milyondur və bunun 6 milyonu vətəndaşlığı olmayan demək, insanlardır. Və çox maraqlı bir məqam ondadır ki, Səudi Ərəbistanı əhalisi sənayeni neftdən digər demək, sahələrində cəmi 1% təşkil edir. Faktik olaraq yoxdur da demək olar ki, bütün demək, işləri qıraqdan gələnlər görürlər. Yəni, bu daha çox o tənbəlliklə bağlı olan bir məsələ idi. Və bu ölkə üçün nəyə görə faciəvi bir haldır, mən deyərdim. Əgər 70-ci ilin əvvəlində Səudiyyənin illik gəliri cəmi cümlətəni 2,2 milyard dollar idi. Siz baxın, üstündən 10 il keçəndən sonra, yəni 1980-ci ildə, baxmayaraq ki, bəli, neftin qiymətləri kəskin sürətlə qalxdı, Səudiyyənin neftdən gələn gəliri 105 milyarda yüksəlmişdi. Bu 50 dəfədən çox edir, düzdürmü? Bəs mən ona görə qeyd eləmişəm ki, savad səviyyəsi, ümumiyyətlə dünyaya bağlantısı çox məhdud olan ölkə üçün bu cür pulları həzm etmək həddən artıq çətin idi və bu cür pulları öyrəşən insanların ondan sonra pulsuzluğa öyrəşməsi daha böyük bir çətinlik idi. Səudiyyə Ərəbistanı kimi belə bir, belə deyim də, az qala qızıla bürünmüş təsəvvür edilən ölkə üçün 90-cı illərin sonunda xarici borcu 170 milyard dollara çatdı. Və ən maraqlı faktlardan biri nədir ki, 95-ci ildə cəmi cümlətəni 46 milyard dollar bunun büdcəsinin gəlir hissəsi vardı. Onun 12 milyardını təhsilə xərclədilər. 24 min məktəb yenidən qurulmuşdu. 5 min insan xaricə göndərilmişdi birinin içərisində. Ancaq reallıqda bu özünü harada bürüzə verdi. Və maraqlı bir fakt oldu ki, tutaq ki, Oxfordda, Harvard tələbə alan ərəblər heç də onu düşünmürlər ki, söhbət gedir böyük əksəriyyətindən. Onlar bunu bitirdilər, indi gəlib öz biliklərini nədəsə reallaşdıracaqlar. Bu sadəcə bir prestij üçün edilir. Necə ki, bugün Azərbaycanda, baxın belə deyirdi, filan bircə o fakültələr hansındakı adı olur. Beynəlxalq əlaqələr, beynəlxalq iqtisadiyyat, nə bilim, nələr, nələr, menecment, belə təmtəraqlı adlar. Ancaq içərisi boşdur. Bu baxımdan da, indi gəlin, əgər 90-cı ilin ortasında Səudiyyə Ərəbistanın bütün məktəbləri internetlə təmin edilmişsə, 2007-ci ilin nəticələrinə görə rəsmi məlumatdır, Azərbaycan məktəblərinin cəmi 3%-nin internetə çıxışı var. O ki, qaldı, yenə bax, məsəl üçün mən deyirəm ki, bu əhalinin artımında. İndi Azərbaycanda, baxın, 90-cı ildə statistika üzrə Azərbaycanda 6,5 milyon əhali vardı. Bəs ondan sonra nə qədər miqrasiyalar oldu və 2007-ci ilin sonunda Azərbaycanın əhalisi 8,5 milyondur. İndi gəlin biz öz ətrafımıza baxaq. Nə qədər cavan atalar, belə deyim də, valideynlər əmələ gəlir. Qızlar artıq nəinki konstitusiyada Azərbaycanın, belə deyim, hüququnda, qanunvericiliyində nəzərdə tutulduğu kimi o vaxtda yox. Artıq 14, 15, 16 yaş rayonlarda adi hal alır. Və ikinci bir tərəfdən artıq 20 yaşında qızların ərə getməsi və 21 yaşında, belə deyim də, institutu bitirən kimi oğlan uşağının evləndirilib atı olması elə bil ki, imkanlı ailələrdə adi hala gətirib çıxarır. Və bu tendensiya davam etsə, mən həqiqətən də deyirəm ki, 2020-ci ildə baxmayaraq ki, bir çoxları razı deyirlər ki, mən yazmışdım ki, Abşeronun əhalisi 8 milyonu, mən də deyərdim 10 milyona da çata bilər. Ona görə ki, əgər 1950-ci ildə Səudi Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda cəmi 100 min əhali yaşayırdı. Üstündən 50 il keçəndən sonra artıq 5 milyonu keçmişdi. Və bütün buna cəmi cümlətəni 15 il ərzində onlar, belə deyim də, sıçrayışla nail olmuşdular. Və əhalinin bax bu cür artım səviyyəsinə görə, indi reallıqdan çıxış etmək lazımdır. Bir var, ölkənin 5 milyon əhalisini normal saxlamaq qabiliyyətində olsun. Bir də var ki, birdən-birə əhali 15 milyon olsun. Hökumətin çiyininə hansı ağırlıq düşür? Və ikinci bir tərəfdən, əgər biz bugün heç kəs ona nə qarant verə bilər, nə də ki, dünyanın ən tanınmış iqtisadçısı və strategləri belə deyə bilməz ki, 2007-ci ilin nəticələrinə görə tutaq ki, neftin qiyməti 80-90 dollar səviyyəsində idi və 2010-cu ildə bu 40 dollar, 50 dollar olmayacaq. Və olan halda onda Azərbaycanın bu artan əhalisi nəyə ümid edəcək?
Bu sözlərinizi nəzərə alıb demək olarmı ki, siz konkret olaraq belə vəziyyətdə, Azərbaycan belə inkişafında demografik partlayışının zəminini görürsünüz, belə?
Demək olar, bəli. Və mən real hesab edirəm ki, insanlar özləri ümumiyyətlə həm bölgələrdə, həm şəhərdə özlərinə bir fikir verməlidirlər. Lazımdır mı bugün onların 3-4 və daha çox uşağının olması, baxmayaraq ki, onlara bir normal həyat tərzi vəd edə bilmirlər hələ ki.
İqtisadçı Natiq Cəfərli bizimlə telefon xəttindədir. Natiq bəy, siz bu əhalinin artımı məsələsinə qulaq astınız məqamına. Doğrudan mı əhalinin artımı iqtisadiyyətə böyük zərbə vura bilər? Azərbaycanın belə misalı.
Azərbaycanda əhalinin artımı ümumiyyətlə böyük bir nemətdir. Əgər elə bir artım olarsa, böyük bir nemətdir. Amma bunun üçün yenə qeyd edirəm ki, bunun üçün iqtisadi şərait olmalıdır. Yəni reformalar var. Ümumiyyətlə hər bir ölkənin, hər bir ölkənin əsas potensialı onun əhalisidir. Yəni bunun gələcəyinin inkişafı üçün Avropada hansı proseslər gedir, qocalma prosesləri gedir, onlar bununla necə mübarizə aparırlar, müəyyən Rusiyada hansı proseslər gedir, bunların hamısı biz görürük. Əgər bizim əhalimizin belə bir artım tempi olacaqsa, hərçənd mən buna inanmıram, çünki mənim gördüklərim bu rayonlarda bəli, mən razıyam İlham bəylə, şəhər başqa cürədir. Amma şəhərdə mən elə böyük belə 2, 3, 4, 5 uşaq belə 2-dən artıq uşaq olan ailələr demək olar ki, mən çox az tanıyıram həddindən artıq. O da gənc ailələrdən gəlir söhbət. Azərbaycanda normal iqtisadi şərait olsa, iqtisadi islahatlar getsə, əhalinin artımı heç də pis deyil.
Natiq bəy, minnətdaram iştirak etdiyinizə görə. Çox sağ olun, təşəkkürlər. İqtisadçı Natiq Cəfərli idi bizimlə bu mövzuda, amma İlham Şabanla söhbətimiz davam etdiririk Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbərlə. İlham bəy, siz burada məqaminizdə həmçində Davosda növə keçirilən iqtisadi forumdan bəzi məqamları gətirdiniz, yəni neft bunları necə xərcləmək. Və indi Səudi Ərəbistan nümayəndələrinin təklifi know-how-dur, yoxsa nədir? Və onu necə reallaşdırma olar Azərbaycanda?
Özlərinə uyğun deyir təkliflərdir. Məsəl üçün, turizm mərkəzi üçün 100 milyard dollar pul ayırmağa hazırdırlar. Ancaq siz baxdınız, söhbət orada turizm mərkəzi deyiləndə nədən gedirdi? Onlar Səudi Ərəbistanı həqiqətən indi demək olar ki, başa düşüb ki, özünün resursları ilə onlar iqtisadiyyatda dönüş edə bilməyəcəklər. Və bu baxımdan 1979-cu ildən milliləşdirdikləri neft sənayesini artıq yavaş-yavaş xaricilərin üzünə açırlar. Və 2004-cü ildən bu tərəfə artıq 4 belə bir fakt yaranıb. Ancaq deyildiyi kimi, çox çətin, ağır bir prosesdir bu neft hasilatı. İnsanlar orada və Səudiyyə Ərəbistanı, bu nə Dubai'dir, nə bir başqa bir yerdir, həddən artıq qapalı və həddən artıq böyük, belə deyim də, İslam ənənəsi güclü olan hər çox şeyə yasaq qoyulan bir ölkədir. Belə olan şəraitdə xaricilər orada necə belə deyim də xariqələr yarada bilərlər və yaxud da ki bunların iqtisadiyyatını qaldıra bilərlər.
Onlar gəlir birikindən azadlar.
Yox, söhbət ondan əlavə deyil. Bəli. Orada qeyd edilir ki, xaricilər üçündür və bu qapalı bir yer olacaq. Necə ki indi Daman şəhərində 8000 Amerikalı üçün qapalı bir şəhərcik yaradıblar. İkinci bir mənim marağımı çəkən layihə nə idi? 27 milyard dollar vəsait ayrılırlar sənaye şəhərciyinə. Ancaq nədən başlayırlar? 12 mil uzunluğunda bir palmalı bulvar salırlar. Yəni bu elə yeyilib içilib gedəcək də, reallıqda nə verəcək? O çətin şeydir. Başqa bir tərəfdə, məsəl üçün, Səudiyyə Ərəbistanının dövlət neft şirkəti, Saudi Aramco, onlar vaxtilə bir neçə milyard dollar pul çəkib dünyada heç bir şirkətin, nə dövlət, nə özəl şirkətin malik olmadığı bir texniki mərkəz yaradıblar. Bu texniki mərkəzdə olan texniki imkanlara demək olar ki, başqa yerdə rast gəlinmir və ən bahalı, ən demək, belə deyim də, know-how sayılacaq seismik işlərdən, onların işlənməsindən yararlanıblar. Və nəticədə məlum olub ki, ümumiyyətlə, yeni neft yataqları yoxdur. Yəni ki, bu pul, belə deyək də, havayı zorluq. Bax, bu baxımdan reallıq odur ki, söhbət heç də pulun qazanmasından getmir. Yəni, pulu çox asan yolla da qazanmaq olar. Bu fakt.
Xərcləməyə çətin.
Əsas məsələ pulun xərclənməsidir. Cəmaat belə bir təhər baxardı ki, yox iş, pulu verir xərcləyə. Ancaq mən fakt odur ki, ilk dəfə olaraq bunu ilə bu 2004-cü ildə rastlaşdım ki, 14,1 milyon dollar Bakı-Tiblis-Ceyhanın Azərbaycan hissəsində bu torpağın icarəyə götürülməsi üçün əhaliyə pul verildi. Ən aşağı salantdaq 150 dollar, ən çoxu alan 300 min dollara yaxın pul aldı. Və bu insanların ancaq iki fakt var idi ki, fermer təsərrüfatına oradan gələn puldan qoyulmuşdu. Qalanları ev almışdılar, öz məişət problemlərini həll etmişdilər. Yəni, ancaq belədir, yeyildi getdi. Bitti. Ancaq onun üçün, məsəl üçün, əgər reallıqda buydu ki, əgər bilinirdi ki, 2004-cü ildə bunlara pul veriləcək, hökumət 2000-ci ildə artıq kurslara başlamalı idi. İndi siz təsəvvür edin, Rusiyada hansı bir proses başlayır? Orada da Sovet dönəmindən qalma bu əmanət pulları var. Deyilir ki, bax, biz bu pulları sizə ödəyəcək. Özü də ki, birin ona nisbətində yox. Normal bir şəkildə, ancaq sizi ilə müqavilə bağlamaq istəyirik ki, siz bu pulları tutaq ki, üç istiqamətdə xərcləyə bilərsiniz. Birincisi, uşaqlarınızın təhsilinə və yaxud özünüzün kvalifikasiyasının, yəni artırılmasına. İkincisi, hansısa demək, qiymətli kağızların alınmasına və digər. Yəni, görürsünüz, hətta belə deyək də, Avropanın və dünyanın xoşuna gəlmədiyi, qismən özünü qeyri-sabit aparan Rusiya kimi ölkədə belə yenə nəsə təkliflər, yenə nəsə bir çıxış yolu üçün və insanların dinamikliyini, aktivliyini artırmaq üçün işlər görülür. Ancaq bizə belə də real olaraq götürək səhnəni ki, hər şey yaxşı olacaq, hər şey hökumət edir və hökumət də hər şeyə cavab verdi. Və nəticə bax budur ki, bugün Bakıda yağış yağır, tarix muzeyinin yanından tutmuş 28 maya Milli Bankın yanınacan o asfalt örtüyü ki dəyişilib çaydaşlarından əvəz edilmişdi. Palçıqdan adam utanır getməyə. Hətta mən deyərdim ki, bax, bugün indi sizinlə oturmuşuq bu Kaspian Plazanın qarşısı. Hətta ən bahalı və ən prestijli Bakı şəhərinin işgüzar aləmi olan Landmarkın qabağı. Palçıqdan biyabırçılıqdır gəzməyə. Ancaq bütün Avropanı gəzsəz, hətta mən belə deyərdim də, Pribaltikadan tutmuş hər yerəcəm, bax, bunlar var, orada palçıq yoxdur. Palçığın olmaması isə bu insan amili və onun o prezvaditnisi, məhsuldarlığı, demək, bizdə hökumətin məhsuldarlığı hələ ki aşağıdır.
Çox sağ olun. İrəm Şabanov studiyamızın qonağı, Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri, Nefrisin Əmənutriziya və bir neçə saniyədən sonra efirə qayıdır.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakterdə olur.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Mən Ötüsiyyə və yaxın dəqiqlərdə biz regionların inkişaf dövlət proqramından 4 il keçməsi haqda danışacaq. Qubad İbadoğlu studiyamızın qonağıdır. Qubad bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Axşamın xeyir.
Bugün Prezident İlham Əliyev bu konfransda, bu 2-4 illik yekunlarına həsr olunmuş konfransda da çıxışlarında bildirib ki, yerli istehsalın güclənməsinin qeyri-neft sektorunun inkişafının nəticəsidir. Gözləməzdir, qeyri-neft sektorunun inkişafının nəticəsidir. Bir istat, əminəm ki, gələcəkdə Azərbaycanda işsizlik problemi tam aradan qaldırılacaq. Həmçinin də o bildirib ki, son 4 ildə Azərbaycanda yoxsulluq 49%-dən 16%-ə düşüb. Yoxsulluğun azalması da regionların inkişafı proqramı ilə bağlıdır. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycanda neft gəlirləri ədalətlə bölünür. Bizdə neft ixrac edən bəzi ölkələrə hasil olan təbəqələşmə prosesi getmir. Bu, belə əsas məqamlar, nəticə itibarilə. Nə deyərsiniz?
Gözəl fikirlərdir. Yəni, çox belə təmtaraqlı və kifayət qədər, belə deyək ki, sosial ədalət hissini, iqtisadi tərəqqini özündə əsir etdirən fikirlərdir. Şəxsən mən Azərbaycanda yaşamasaydım, hesab edərdim ki, həm də gerçək fikirlərdir. Amma təəssüf olsun ki, mən də Azərbaycanda yaşayıram və yalnız bir iqtisadçı kimi deyil, eyni zamanda bir vətəndaş kimi müşahidə aparıram. Və mən də rayonlara çox tez-tez gedirəm. Demək olar ki, bizim özümüzün peşəkar fəaliyyətimizdən əlaqədar olaraq regionlarda tədbirlər keçirik, xüsusilə də kəndlərdə bələdiyyələrlə görüşürük, icmə ilə görüşürük, vətəndaşlarla müzakirə edirik, problemləri soruşuruq. Amma mən şəxsən bu istiqamətdə ən böyük küləklər, güzarlar və narazılıqlar eşitmişəm ki, iş yoxdur, işsizlikdir. İnsanlar dolanışıqdan gileyləniblər, insanlar bugünkü güzaranı ilə razılaşmayıblar və eyni zamanda insanlar ondan da gileyləniblər ki, yaxşı, siz də hərdən danışırsınız ki, Azərbaycanın belə böyük pulları var, ölkədən neft ixrac edirik, valyuta gətiririk və bu valyutadan bizə niyə pay çatmır. Və insanlar elə problemləri qaldırırlar ki, kənd yerlərində o problemləri həll eləmək üçün böyük vəsaitlər heç də tələb olunmur, amma kənd yerlərində oturan insanlar Azərbaycan televiziyasını açırlar, müxtəlif kanalları və kanallarda ölkə paytaxtında gedən o atəşfəşanlığı, o deyək ki, kifayət qədər böyük təmtaraqla keçirilən bayram tədbirlərini görürlər və düşünürlər ki, doğrudan da Azərbaycanda bu istiqamətdə yeniliklər var, sadəcə onlar bundan pay götürməyiblər. Ona görə də mən də o fikri bölüşmürəm ki, hansısa bir neft pullarından Azərbaycan kəndlisi, Azərbaycan regionunda yaşayan insanlar bəhrələniblər, hansısa bir qazanclar var. Və təsəvvür edin ki, bu yaxınlarda yeni ilə bağlı təkcə bir gecəlik atəşfəşanlığa biz 7 milyon manat pul xərclədik. Amma mən getdiyim kəndlərin ən böyük problemləri elektrik dirəkləridir. Bugün mən hesab edirəm ki, bizim kəndimizə Olimpiya Komitəsi deyil, bizim kəndimizə parklar deyil, regionumuza, bizim kəndlərimizə elektrik dirəkləri lazımdır ki, ən azı elektrik enerjisini biz həm təhlükəsiz, həm sərfiyyatını itirmədən, yəni ki, israfçılığa yol vermədən və vaxtı-vaxtında fasiləsiz öz istehlakçısına çatdıraq. Kənddə işıq yoxdursa, deməli, kənddə məktəb yoxdur, kənddə təhsil yoxdur, kənddə İnsanların problemləri yaranır özlərinin, deyək ki, məişətdə qızdırma və digər problemləri yaranır. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda bu müzakirə elədiyimiz regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı daha çox region mərkəzlərinin, özəl seçilmiş region mərkəzlərinin inkişafına, tərəqqisinə xidmət edən bir proqram olubdur və həmin inkişaf, həmin tərəqqi də daha çox görüntü xarakterli parklar, deyək ki, abadlaşdırma və yeni yollar, müəyyən orada komplekslər, muzeylər, heykəllər tikintisinə yönəldirib. Mən bunun əleyhinə deyiləm. Əgər Azərbaycan kəndi bugün elektrik dirəklərindən əziyyət çəkirsə, qaz təchizatı yoxsa, kəndin yolu bərbad halındadırsa, kəndin demək ki, sakini şagird olaraq öz kəndindəki məktəb, orta məktəb olmadığına görə 7-8 kilometr qət edərək başqa kəndə deməli oxumağa getməlidirsə və bu halda mən onları qəbul edə bilmirəm ki, bu qədər böyük ayrı seçki ola bilməz. Və bu kənddə yaşayanlar da bizim vətəndaşlarımızdır. Onların da qayğısını çəkməliyik və kəndlə ən azı ilk mərhələdə region arasındakı, region mərkəz arasındakı fərq aradan götürmək lazımdır. Ona görə də mən hələ bu proqram müzakirə olunanda öz fikrimi demişdim ki, bu proqram konseptual baxımdan çox yanlış qurulubdur. Bu proqramın heç bir ciddi effekti olmayacaq. Mən demirəm ki, ümumiyyətlə effekti yoxdur. Mən demirəm ki, proqramın çərçivəsində işlər görülməyib. Mən işlər görülübdür, indi abadlıq da olsa, yol çəkilsə də. Yəni, mən bunları təqdir eləyirəm. Təbii ki, istənilən variantda o vəsaitlər insanların deyək ki, sosial-iqtisadi tərəqqisinə xidmət edibdir. Amma bu proqramda heç bir iqtisadi nöqtəyə nəzərdən keçirib götürsə, heç bir rəqabət mühitinin yaradılmasına gətirib çıxaran fəaliyyətlər yox idi. Yəni bu proqram sırf Sovet dövründə bizim bir iqtisadi rayonlaşma prinsipimiz var idi. Məhsullar qüvvələrinin yerləşdirilməsi üçün, səmərəli yerləşdirilməsi üçün həmin qaydada iqtisadi rayonlara böldülər Azərbaycanı. O bölgədə hətta coğrafi əsaslarla da olsa, deyərdim ki, çox qüsurlu bir bölgə idi. Təsəvvür edin ki, Aran iqtisadi regionu başlayır Mingəçevirdə qutarır Neftçalada. Yəni bu uzunluqda bir iqtisadi rayonu idarə etmək də çətindir, tənzimləmək də çətindir, fəaliyyəti əlaqələndirmək də çətindir. Və bu bölgə də qüsurlu oldu. Ondan sonrakı prosesdə də yalnız ayrı-ayrı seçilmiş regionlarda gedən işlər də, yenə deyirəm, görüntü xarakterləri daşıdı. Və mən hesab edirdim ki, necə ki, başqa ölkələrdə var, regionlar arasında rəqabət mühitinin yaradılması. Bugün Azərbaycanda Bakı ilə Gəncə rəqabətə girməli idi. Və biz müqayisə eləməli idik Gəncədəki yeni zavodlarla, fabriklərlə, Bakıda açılanları və yaxud da sənaye şəhəri olaraq Əli Bayramlı ilə və yaxud da Mingəçevir ilə Sumqayıtı biz rəqabətə gətirməli idik ki, onlar arasında rəqabət getsin. Deyək ki, dağ rayonu olaraq biz Gədəbəy ilə Lerik arasında rəqabət yaratmalı idik ki, onlar öz üstünlüklərini aralarındakı rəqabətlə Azərbaycan vətəndaşlarına təqdim eləyə bilsinlər. Turizm rayonu olaraq Qubə ilə Qəbələni biz müqayisəyə gətirməli idik, rəqabət getməli idi və belə rəqabət prinsiplərindən uzaq bir proqramdır. Bu proqram sadəcə imkanlar yaradıb ki, ayrı-ayrı regionlarda müəyyən deyək ki, icra başçıları, yerli sahibkarların sıxışdırılması və onların vəsaitlərinin cəlb edilməsi, hətta bələdiyyələrin vəsaitlərinin cəlb edilməsi yolu ilə bu istiqamətli xəştlər bayaq adını çəkdiyim deyək ki, işləri görsünlər. Ümumiyyətlə adını çəkdiyim bələdiyyələr də bu regionlarda yoxdur. Yəni bu regional proqramda bələdiyyə adlı heç bir qurumun adı çəkilmir və bu bələdiyyələrin bu prosesdə iştirakı qeyri-formal olaraq nəzərdə tutulubdur. Yəni bələdiyyələrin vəsaitlərini alırlar, dotasiyalar ayrılmışdır. Yəni büdcədən bələdiyyəyə gedən vəsaitləri regionların sosial iqtisadi inkişaf proqramı adı ilə yerlərdə icra hakimiyyətlərinin xətti ilə bələdiyyələrdən götürürlər, müəyyən istiqamətlərə xərcləyirlər. Bu proses var, amma rəsmən bələdiyyələr bu prosesdə deyil. Və bələdiyyələr birinci pillədir. Bələdiyyələr bugünlər Azərbaycanda xalqa ən yaxın olan hakimiyyətdir. Yəni, özünü idarə etmə bir hakimiyyətidir. Və bələdiyyədə biz dəfələrlə tədbirlər keçiririk. Ötən il biz dekabr ayında təxminən 90-a yaxın bələdiyyədə ictimai dinləmə keçmişik. Büdcəni müzakirə eləmişik. Problemlər eyni qədərdir. Bilmirlər ki, büdcənin vəsaitini, o məhdud büdcənin vəsaitini hansı problemlərin həllinə yönəlsinlər, yol çəkilməsinə yönəlsinlər, elektrik dirəklərinin alınmasına yönəlsinlər, kəndin məktəbini təmir eləsinlər və digər bu kimi problemlər hətta seçim qarşısında qoyur həm bələdiyyəni, həm də ki, icmanı.
Bu Prezident İlham Əliyev problemlər haqqında danışanda növbəti plan haqqında da danışdı. 2009-2013-cü ilə əhatə edəcək regionların inkişafı proqramı və orada Ərzaq təhlükəsizliyi haqqında danışdı. Gəlin ona da qulaq asaq. Yəni bu nə dərəcədə Azərbaycan üçün mühüm bir problemdir?
Bəlkə də hələ qlobal şəkildə buna o qədər də böyük əhmiyyət verilmir. Amma biz bunu görürük və bilməliyik ki, gələcəkdə bu sahədə problemlər yarana bilər. Bildiyiniz kimi 2007-ci ildə dünyanın bütün ölkələrində, hətta ən inkişaf etmiş ölkələrdə qıda məhsullarının kəskin şəkildə bahalaşması prosesi getmişdir. O cümlədən Azərbaycanda və bu qlobal bir problemdir. Belə olan halda biz maksimum çalışmalıyıq ki, özümüzü əsas qida məhsullarla təmin edə bilək. Və biz elə etməliyik ki, strateji məhsulları maksimum dərəcədə biz Azərbaycanda istihsal eləyək və bilirsiniz ki, bu yaxınlarda taxıl əkini üçün nəzərdə tutulan vəsait ayrılıbdır və hər hektara 40 manat, yəni 50 dollar vəsait verilir. Gələcəkdə biz əlavə tədbirləri etməliyik, qəbul etməliyik. Biz elə etməliyik ki, maksimum dərəcədə Azərbaycan özünü təmin edə bilsin. Və bugün səhər sərgidə olarkən mən süd zavodlarının məhsulu ilə tanış oldum və çox sevindim. Çünki həmişə bütün dövrlərdə Azərbaycana süd məhsulları xaricdən gətirilirdi. O cümlədən bugün də bu xaricdən gətirilir. Xaricdən gətirilsin, heç kim buna yəni etiraz eləmir, əksinə. Amma biz özümüzü təmin etməliyik. Həm kəndlilər, fermerlər bundan fayda götürür, həm ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyi də təmin olunacaqdır. Yəni, maksimum dərəcədə biz öz yerli istehsalı gücləndirməliyik və yerli istehsalın gücləndirilməsi bizim iqtisadi sahədəki prioritet məsələlərdən biridir və sahibkarlara da mən tövsiyə edirəm ki, onlar bu istiqamətdə bundan sonra da lazım addımları atsınlar.
Prezident Rahman Aliyevin dediklerinden buyurun. Kuvat Bey buyurun. Şerh edebilirsiniz mi?
Tabii tabii. Yani ben de razıyam ki yerli istehsal olmalıdır. İnkişaf eləməlidir. Rəqabət qabiliyyəti yüksəlməlidir. Və yerli istehsal həm də Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizliyi problemini həll eləməlidir. Amma bəs bu yerli istehsal inkişaf eləyirsə, qeyri-neft sektoru ildə 11% artırsa ötən ilin yekunlarına görə, nəyə görə bəs idxalda artır? Əgər doğrudan da bizim yerli istehsalımız bizim idxalı əvəz eləyən istehsala yönəlibsə, və onda nədən Azərbaycanda ildən ilə idxal artır? Yəni, idxalın artım səviyyəsi, belə deyək, baxmayaraq ki, indi ixracat da artır, amma ixracat məlumdur ki, hansı səbəbdən artır. Nefti biz istismar eləyirik və ölkədən kənara ixrac eləyirik, göndəririk o səbəbdən. Amma idxalın artımı, idxalın artımında əsas paya malik olan əsas, demək olar ki, ərzaq məhsullarıdır. Təbii ki, mən hesab edirəm ki, ölkədə kənd sərvatına qayğı göstərmək lazımdır. Ötən illəri bu istiqamətdə 80 milyon manat vəsait ayrıldı və sonradan da onun bir hissəsi xərclənmədi, sonradan əlavə olaraq taxili istehsalçılarına biz vəsait yönəltdik. Yəni, bütövlükdə 80 milyon manat vəsait yönəldi və nəticə nə oldu? 2007-ci ilin yekunlarına baxırıq, kənd sərvatında ümumi artım 80 milyon vəsait yönələndən sonra təxminən 92 milyon manatdır. Belə çıxır ki, 80 milyonunu biz vermişik artımda, yerdə qalan 12 milyonunu Azərbaycanın 40% məşğulluğunu özündə əks elətdirən kənd sərvatı yaradıbdır. Yəni, bugün problem nədədir? Problem ondadır ki, Azərbaycanın o dediyimiz regionuna, aqrar sektoruna qoyulan vəsaitlər əlavə dəyər yaratmır. Bir səbəb ondan ibarətdir ki, o vəsaitlər elə yerə qoyulur ki, oralar qeyri-məhsuldardır. Onlar ümumiyyətlə iqtisadiyyatda əlavə dəyər yaratmaq imkanı yoxdur. Bugün park açmaqla, bugün deyək ki, muzeylər tikməklə, bugünlər Olimpiya komitələri tikməklə Ağdamın gedib Quzanlı kəndində. Olimpiya komitəsi kimin nəyinə lazımdır? Yəni, doğrudan mı bugün Ağdamın Quzanlı kəndinin sakinlərinin Olimpiya komitəsinə ehtiyac var? Və bugün bu şəbəkəni genişləndirməklə biz problemlərimizi həll eləyə bilməyəcək.
Sağlam bədəndə sağlam ruh.
Təbii, sağlam bədəndə sağlam ruh olar, amma bu sağlam qidalanma olmalıdır və eyni zamanda sağlam qidalanma üçün insanların deyək ki, normal və davamlı bir gəlirləri olmalıdır. Deyirik ki, Azərbaycanda işsizliyi tamamilə aradan qaldıracaq. Bu, bilirsiniz, mümkün olan bir şey deyil. Birləşmiş Ştatlarda da işsizlik var. Birləşmiş Ştatlarda hər il 4.5-5% arasında işsizlik var. Və o demək deyil ki, təbii ki, Birləşmiş Ştatlarda iş yerləri problemi var. Birləşmiş Ştatlarda işsizliyi yaradan əsas səbəb ondan ibarətdir ki, bir qrup əhali var ki, ümumiyyətlə işləmir. Yəni, bunlar tənbəldirlər, ancaq müavinətlərlə yaşayırlar. Gedirlər bir, deməli, əmək məşğulu idarəsində qeydiyyətə dayanırlar, bir 5-6 həftə müavinət alırlar, sonra buna mütləq iş yeri tapırlar, gedir orada bir qaydanı pozur, oradan qovurlar, gedir başqasında qeydiyyətə durur və belə-belə bu müavinətlərlə yaşayır. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarında ona görə işsizlik səviyyəsi 4.5-5%-dən aşağı düşmür. Və bugün Azərbaycan isə tamam başqa fərqli bir mühitdədir. Azərbaycan iqtisadiyyatının ötən ilin yekunlarına görə 57%-ni Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti formalaşdırıbdır. O şirkət ki, birbaşa neft ixracatı ilə məşğuldur, o şirkət ki, onun operatoru BP şirkətidir və onun əsas iştirakçıları xarici şirkətlərdir. Azərbaycan iqtisadiyyatının demək olar ki, 60%-i buradadır. Və bu 60%-lik iqtisadiyyatı formalaşdıran şirkətlər, əlavə edəsək Azərbaycan dövlət neft şirkətini də və onlarda çalışan əhali bütövlükdə götürəndə 75 min nəfərdən çox deyil. Və yaxın gələcəkdə də onların təxminən 1-5-10 min nəfərin ixtisarı gözlənilir. Yaxşı, iqtisadiyyatın 60%-ni formalaşdırılmış bir sektorda, gələ Azərbaycan əmək qabiliyyətli əhalisinin, deyək ki, 2% çalışmırsa, yerdə qalan 40% əmək qabiliyyətli əhalinin 98%-ni necə iş yer aça bilər? Yəni, bu mümkün deyil, bunu iqtisadi cəhətdən izah eləmək mümkün deyil. Bugün Azərbaycan kəndləri boşalıbdır. Azərbaycan kəndinin ən böyük problemi məhsuldarlıq problemidir. Saxta statistik rəqəmindən kənd sərvatında ötən il üçün 4%-lik artım elan elədilər. Nəyin hesabına? Niyə bitkiçilikdə dedilər ki, eniş var? Çünki bitkiçiliyin qeydiyyatını saxtalaşdırmaq çox çətindir. Bitkiçilik məhsulu emala gedir. Bitkiçilik məhsulu eyni zamanda müəyyən istiqamətlərdə uçota götürülür. Amma ən çox saxtalaşdırma nədə gedir? Gedir qoyunçuluqda, gedir maldarlıqda. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanın kənd sərvatında statistikanın verdiyi məlumata görə 2 milyon iri buynuzlu malqara var. Belə çıxır ki, hər 4 adama ya bir inək düşür, ya da bir camış düşür. O boyda Rusiya Federasiyasında iri buynuzlu malqaranın sayı təxminən bizdəkindən bir az çoxdur. Yəni, statistik məlumatlara inansaq. Və Azərbaycanda statistika göstərir ki, 8 milyondan bir az çox qoyun və keçi var. Adam başına bir qoyun keçi düşür. Valla bu gülünç rəqəmlərdir. Bu rəqəmlərlə sadəcə prezidenti də alladırlar, hökuməti də alladırlar. və beynəlxalq təşkilatları darladırlar. Bizdə statistika gerçək vəziyyəti xarakteriz eləmir. Ona görə bu günləri ola bilər ki, prezidentin o məsələlərdən xəbəri yoxdur. Amma mən konkret yerlərdə problemləri görmüşəm. Bu yerlərdə bu günləri istehsalla məşğul olmaq üçün həmin kəndlinin ilk növbədə kapitalı olmalıdır. Yəni bunun kredit vəsaitlərinə çıxışı olmalıdır. Bunun eyni zamanda texniki təchizat olmalıdır. Bu artıq o köhnə dədə-baba qaydası ilə əkin biçinlə məşğul olansa, onun istehsal elədiyi məhsul rəqabəti davam gətirməyəcək, çünki xərci çox olacaq. Amma bugün kənd sərvatında çox ciddi texniki problemlər var. Maddi texniki bazası zəifdir, məhsullarlıq aşağıdır. Biz ora normal gübrə ala bilmirik, biz ora normal sortlu toxumlar ala bilmirik. Ona görə ki, kəndlinin pulu yoxdur. Kəndli pulu hardan tapmalıdır? Kəndli pulu kreditdə götürməlidir. Kəndə dövlətin dəstəyi olmalıdır. Amma bu günləri kredit faizləri əksəriyyəti kommersiya banklarında 24%-dən aşağı deyil. Yəni, əgər bugün kommersiya bankları 22%-dən depozit qəbul edirsə, hansı ağılsız kommersiya bankı 18%-dən 20%-dən kredit verir? Elə kredit alıb, aparıb başqa bankda depozitə qoyub, ayına 2% qazanaram da. Yəni, bu baxımdan kredit faizləri 22%-dən yuxarı faizlərdir. Bək, yaxşı, bu kənd sərvatında uzun müddətli qulluq, deyək ki, xərç tələb eləyən bir sahədə biz 22%-lə ildə nəyi yetişdirə bilərik və yaxud da bizim yetişdirdiyimiz məhsulun qiyməti necə olacaq ki, biz onunla bazara çıxaraq və burada qonşuda kifayət qədər inkişaf etmiş İran kənd sərvatı məhsulları ilə Türkiyənin məhsulları ilə rəqabət apara bilək. O halda ki, onlarda məhsullarlıq da yüksəkdir, iqlim şəraiti də bizdən əlverişlidir və o baxımdan mən hesab edirəm ki, kənd sərvatının bizim indi əsas məşğulluq sahəmiz odur. Ona görə mən fikrimi orada cəmləşdirirəm. Çünki əhali bir müddət tikintirə işləyəcək. İndi işləyir, yəni mənim etirazım yoxdur. İş yerləri var, gələn Bakıya iş yerləri tapır tikin. Amma bir müddət tikintilər də doyacaq və tikintirə iş yerləri azalacaq. Artıq tikintidə satış problemləri yaranıbdır və artıq bəzi adamlar məcbur olacaqlar ki, tikintidə deməli öz iş yerlərini tərk eləsinlər və yeni sektor axtarsınlar iş üçün. Azərbaycanda isə işsizliyin əbədi problem olacağını əvvəlcədən demək mümkündür. O qədər ki, Azərbaycanda neft sektoru aparıcı bir istiqamət olacaq. Neft sektoru əmək məşğulu tutumlu sahə deyil. Neft sektoru heç bir ölkədə əmək tutumlu sahə olmayıbdır və biz əmək tutumlu sahələrimizi inkişaf etdirmək üçün onlara investisiya qoymalıyıq. Yəni 2006-cı ilin yekunlarına görə kənd sərvatına ümumi qoyulmuş investisiyanın cəmisi 1% düşübdür. Bu kənd sərvatı demək olar ki, elə vəziyyətdədir ki, bu günlərinə əlavə dəyər yaratmaq bu nöqtəyi nəzərindən. Nə də ki, işlər, iş yerlərinin açılması baxımından o qədər də yaxşı vəziyyətdə deyil. O ki, qaldı o kompensasiyalar, subsidiyalar. İnandırım sizə ki, o da gəlib kəndliyə çatmır. Dəfələrlə biz o şikayətlərin sahibi olmuşuq ki, baxmayaraq ki, plastik kartlarla verirlər. O kartları da yığırlar. Bələdiyyələrin xətti ilə, yerli icra hakimiyyətlərinin xətti ilə, vəsaitlərin də bir qismini onların əllərindən alırlar. Bəziləri də ki, heç onunla bağlı müraciətlər eləmir, çünki onların əkinlərinin qeydiyyata düşməyindən qorxurlar. Çünki müraciət eləyəndə artıq qeydiyyata düşür ki, sən nə qədər əkin əhmisən. Sonra gəlib onun torpaq vergisini istəyirlər. Bilirsiniz, kənd sərvatı torpaq vergisi ödəyir, digər vergilərdən azaddır. O insanlar görürlər ki, bunun xeyrindən çox ziyanı var. Ona görə heç müraciət eləmirlər ki, mənim əkin sahəm qeydiyyata düşəndə mən məcbur olacam bundan sonra hər il torpaq vergisi verməyə və mən o vergini də ödəyə bilməyəcəm. Çünki normativ qiymətləri kifayət qədər yüksəkdir. O baxımdan ciddi problemlər var kənd sərvatında. Bu günləri mümkündür. Qəbələyə gedib Qəbələni gözəl görmək mümkündür. Amma bu günləri Leriyə getmək lazımdır, Leriyin də ki, Bibihoni kəndinə getmək lazımdır və çıxıb kəndə görmək lazımdır, bu kənd nə gündədir, Mollalan kəndinə getmək lazımdır. Valla, ora gedəndə mən elə biləm ki, orta əsrlərə gəlmişəm, o qədər orada problemlər görmüşəm o kəndlərdə və yaxud da deyək ki, elə kəndlər var ki, təsəvvür eləyin ki, uzaqda deyil, Bakının deyək ki, şimal rayonlarının kəndləri var ki, çox ciddi infrastruktur problemləri ilə yaşayırlar və belə kəndə biznes heç vaxt gəlib pul xərcləməyəcək və orada da sahibkarlığın inkişafından, ixtalı əvəz eləyən istehsalı təşəkkülündən danışmağa dəymir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, növbəti proqram deyirlər 5 illik. Növbəti proqram kəndlərin sosial inkişaf proqramı olmalıdır, regionların yox. Artıq regionlar özünü doğrultmadı. Çünki regionlar deyəndə hamı ilə başa düşür ki, region rayon mərkəzindən ibarətdir, regionda kənd yoxdur. Amma bugün bizim bütün əhalinin nicatı o kənddədir, o torpaqdadır. Və insanları o kəndə, o torpağa bağlamaq üçün insanlar o proqramı bütövlükdə götürəndə hədəfində kəndi götürməlidir. Amma bu proqram 4 il ərzində gelib kəndə çıxa bilmədi.
Bu arada minnətdaram sizə, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Yəni, belə sözüdən çıxır ki, regional yox, kəndlərin inkişaf proqramı qəbul olmalıdır. Hər şey kənddən başlayır. Qubad İbadoğlu idi studiyamızın qonağı, İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzi rəhbəri.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.com.